Evanghelia după Ioan, capitolul 3, începem citirea cu versetul 1. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne. Și ce este născut din Duh, este Duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să te naști din nou. Amin. Zău să binecuvinteze cuvântul Său în lucrurile noastre. Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești din cerul, îți mulțumim în această dimineață pentru cuvântul Tău, Sfânta Scriptură. Pune vorbești, Doamne, prin El și te rugăm și în această dimineață să lucrezi prin Duhul Sfânt, în așa fel încât ca să înțelegem și să pricepem, Doamne, să credem acest cuvânt. Ajută-ne, Doamne, să-L întâlnim pe Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, în timp ce El ne vorbește de pe paginile Sfintei Scripturi. Ajută-ne, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt să fim schimbați de El, în timp ce El ne cheamă plin de dragoste, prin harul Său. În numele Lui te rugăm toate acestea. Amin. Vă rog să ocupați locul. Una dintre marile minciuni cu care Satan a înșelat rasa umană este că religia te poate mântui. Una din marile minciuni cu care Satan, diavolul, a înșelat rasa umană este că religia te poate mântui. Și prin religie mă refer la adeziunea la credințele și practicile unei religii cu speranța că îndeplinirea lor te vor duce în prezența lui Dumnezeu. Îți vor asigura ceea ce dorește toată lumea, viață veșnică. Fie că e vorba de budism, fie că e vorba de islam, fie că e vorba de hinduism, fie de iudaism, fie chiar și de creștinism, sunt milioane de oameni care cred că, ascultând de religia lor, de regulile impuse de religia lor, vor dobândi viața veșnică. Cele patru evanghelii spun clar că oamenii cel mai greu de atins cu Evanghelia nu sunt cei recunoscuți ca fiind foarte răi. Bandiții. Nu. Și cei care sunt religioși pe din afară. Și cei care sunt religioși în exterior. Așa cum știm, în Evanghelie sunt numeroase relatări despre vameși, despre oameni imorali care au găsit cu măsura naturală, evident, datorită îndurării lui Dumnezeu, au găsit mântuirea prin Hristos. Oamenii aceștia știau că sunt păcătoși, știau că nu se pot mântui prin puterile lor și de aceea au venit într-un fel disperați la Iisus Hristos. Însă cei religioși, ei s-au împotrivit mereu lui Iisus Hristos, s-au împotrivit mereu și în cele din urmă, așa cum știm, și am citit și în această dimineață, oamenii aceștia foarte religioși, Moisei, Saducheii, mai mari preoților și așa mai departe, în cele din urmă l-au răstignit pe Iisus Hristos pe crucea de la Golgota. Iar oamenii aceștia au fost orbi față de păcatele lor, ba chiar se mândreau cu autoneprihănirea lor. Religia lor nu slujea pentru mântuirea lor, ci slujea mai degrabă pentru condamnare. Însă Domnul Iisus Hristos n-a venit în această lume ca să promoveze religia. Nu i-a flatat pe cei care erau foarte religioși și făceau paradă de religiozitatea lor, spunându-le că, ce mult mă bucur că sunteți atât de implicați într-o mulțime de activități religioase. La un moment dat, când conducătorii aceștia religioși a Israelului s-au plâns de faptul că Iisus socializează cu păcătoșii, le spune felul următor. Iisus, zice, a luat cuvântul și le-a zis: Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi.
N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși.
În Luca, capitolul 5, de la versetul 31.
Domnul Iisus nu spune că sunt unii suficient de neprihăniți ca să intre în cer de Doamne pe baza faptelor. Nu, ci când spune, când pomenește de cei neprihăniți, Domnul Iisus înțelege cei care sunt autoneprihăniți, pe care mândria îi orbește față de păcatul lor și îi împiedică să vină la Iisus Hristos pentru mântuire. Duminica trecută am citit din Ioan, capitolul 2, ultimele două versete, ultimele 3, de la versetul 23 până la versetul 25, și am văzut că existau, au fost mulți oameni care credeau în Iisus datorită semnelor sau datorită minunilor făcute de Domnul, însă, așa cum am citit, Iisus nu se încredea în ei, fiindcă le cunoștea starea adevărată a inimii. Așa cum am spus atunci, aceste versete, de la versetul 23 până la versetul 25, slujesc ca introducere pentru ceea ce urmează, ceea ce am citit în această dimineață, și anume întâlnirea dintre Iisus și acest fruntaș al iudeilor, pe nume Nicodim. Și Ioan leagă aceste două părți folosind cuvântul om. În Ioan capitolul 2 cu versetul 24, Ioan scrie că Iisus cunoștea pe toți oamenii. Și apoi adaugă în versetul 25. Și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. Știm că textul original n-a fost împărțit de la început în capitole și versete. Și de aceea citim de la capitolul 3 cu versetul 1 în felul următor, că între farisei era un om. Între farisei era un om pe care Dumnezeu, Iisus Hristos, îl știa toată bine. La fel cum îi știa pe toți ceilalți care stăteau în jurul lui. Între farisei era un om cu numele Nicodim. După aceea mai există o legătură între oamenii care au văzut semnele făcute de Mântuitorul Iisus Hristos și cuvintele pe care acest învățător, Nicodim, le-a rostit la începutul întâlnirii lui cu Iisus. Zice, nimeni nu face semnele pe care le faci tu. Oamenii au venit la Iisus fiindcă vedeau semnele, iar Nicodim zice, nimeni nu face semnele pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el, în capitolul 3, versetul 2. Și o dovadă în plus că a faptului că Iisus cunoștea inima omului este evidentă din replica pe care o dă lui Nicodim. Domnul Iisus știa că religia lui Nicodim știa că religia pe care o are Nicodim, care o promovează, care crede, pe care o practică, nu-l putea mântui pentru că avea nevoie de naștere din nou. Nicodim avea nevoie de naștere din nou. Iar această întâlnire dintre Iisus și Nicodim învață că religia nu te poate mântui, fiindcă pentru a intra în împărăția veșnică a lui Dumnezeu trebuie să fii născut din Dumnezeu. Povestea aceasta întâlnirii dintre Domnul Iisus și Nicodim se întinde de la versetul 1 din capitolul 3 până la versetul 21. Însă de la versetul 12, așa cum știm, Nicodim trece în plan secund, iar Ioan redă cuvintele Fiului Omului, sau cuvintele Domnului Iisus despre Fiul Omului, care va fi ridicat la fel cum Moise a ridicat odinioară șarpele în pustie. Probabil cuvintele directe ale Domnului Iisus sunt înlocuite din versetul 15 cu comentariul lui Ioan de la versetul 15 până la versetul 21. Însă în această dimineață aș vrea să privim la primele 7 versete din capitolul 1. Primul punct al predicii din această dimineață este acela că religia nu poate rezolva nevoia fundamentală a omului de a fi împăcat cu Dumnezeu și de a intra în împărăția lui. Religia nu poate rezolva problema fundamentală a omului de a fi împăcat cu Dumnezeu și de a intra în împărăția lui. Ioan începe spunând că Nicodim era fariseu și era un fruntaș, un conducător al evreilor. Asta înseamnă că aparținea de Sanhedrin, comitetul care conducea în Ierusalim și comitet care era compus din 71 de membri, farisei și saducheii. Saducheii, aproape toți făceau parte din aristocrația evreiască și erau mai mult niște figuri politice decât figuri religioase. Plus că mai aveau și câteva idei religioase cam eretice. Fariseii însă făceau parte din clasa de mijloc și erau foarte preocupați de respectarea legii evreiești și trăiau separați de oamenii obișnuiți prin faptul că respectau legile lor, respectau rânduierile și obiceiurile mărunte, prea mărunte adeseori, pe care ei le-au impus și le-au adăugat la legea lui Dumnezeu. Se pare că acest Nicodim era un fariseu de bază, era un om important, fiindcă Domnul Iisus, în versetul 10, îi se adresează cu tu ești învățătorul Israelului. Adică ești o persoană importantă. Îi recunoaște autoritatea. Îi recunoaște poziția socială pe care o avea acest Nicodim în cadrul societății evreiești. Ioan spune că Nicodim a venit la Iisus noapte. Sigur că s-au făcut o mulțime de speculații pe acest motiv. Cea mai plauzibilă este că Nicodim se temea de ceea ce ar fi putut spune ceilalți membri ai Sanhedrinului dacă ar fi aflat că s-a dus să-L viziteze pe Iisus Hristos. Din relatarea făcută de Ioan, Nicodim pare un om destul de timid. Unii sugerează că Ioan a folosit cuvântul acesta noaptea ca un simbolism spiritual, făcând trimitere la condiția spirituală a lui Nicodim. Chiar dacă Nicodim era un învățător al Israelului, era un fruntaș al iudeilor, cum începe de altfel capitolul 3, Nicodim se afla în întuneric spiritual. Se pare că acest învățător, fruntaș al iudeilor, a fost impresionat de Isus și de semnele pe care le făcea Isus. Acum, dacă ne gândim la situația de atunci, nu era lucru puțin ca un conducător din Sinedriu, din Sanhedrin, să vină în vizită la un tâmplar din Galileea și să îi se adreseze Rabi, învățătorule, și să recunoască faptul că vine de la Dumnezeu. Și probabil că Nicodim folosește în versetul 2 pluralul știm că ești, așa îi se adresează lui Iisus, pentru că probabil mai avea și în Sanhedrin alți colegi care credeau la fel ca și Nicodim. Fuseseră impresionați și ei de cuvintele lui Iisus, fuseseră impresionați de bunile pe care le făcuse Iisus și credeau că este ceva cu Iisus acesta. Însă, în ciuda acestei introduceri măduritoare, în ciuda acestei introduceri foarte pozitive pe care a făcut-o Nicodim, Nicodim nu-L privea însă pe Iisus ca fiind Hristos. Nu-L privea pe Iisus ca fiind Fiul lui Dumnezeu, dar tocmai de asta e necesar dacă vrei să primești viața veșnică și dacă vrei să primești mântuirea. Să crezi că tu ești păcătos, în primul rând, și în al doilea rând, să crezi că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu, care a murit pentru păcatele tale. Eroarea de bază, greșeala de bază a fariseilor, a acestei partide, era că accentuau foarte mult formele exterioare. Inventaseră o mulțime de legi, de reguli omenești, pe care le-au adăugat la legea lui Moise și, lângă asta, erau mândri că le respectau. Se făleau cu lucrurile acestea. Domnul Iisus nu o da pe critică pentru ipocrizia lor, pentru că spune el la un moment dat în Matei, capitolul 23, voi curățați partea de afară a bridului, a paharului, vă ocupați de lucrurile exterioare, și nu dați atenție păcatului care macină inima voastră, care este în interiorul vostru. Vă ocupați numai de ce se vede. Dar de lucrurile din interior, care provoacă acea dovoare și putreziciune a sufletului vostru, nu vă ocupați deloc. Așa cum am văzut și duminica trecută, Domnul Iisus Hristos se uită la inima noastră. Zice, dar Iisus nu se încredea în ei pentru că îi cunoșteau. Domnul Iisus se uită la inima noastră. Și El, zice autorul Epistolei către Evrei, judecă simțurile și gândurile inimii. Adică acele locuri din mintea noastră, din inima noastră, pe care nimeni nu le știe, numai noi. Și poate de multe ori nici noi nu reușim să le conștientizăm, așa cum le știe și le vede Dumnezeu. Mai târziu, când farisei aceștia au venit la Domnul Iisus Hristos indignați, de ce ucenicii tăi nu spală mâinile după tradiție? Domnul Iisus le spune de la obrazul Evanghelia după Marcu, la capitolul 7, fățarnicii. Bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris, norodul acesta vă cinstește cu buzele, dar inima lui, inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea ucioarelor, a paharelor, și faceți multe alte lucruri de felul acesta. Dragii mei, astea sunt lucruri importante, lucruri care ne privesc și pe noi. Păi nu avem treabă cu ucioarele, cu plicurile, cu paharele, cu tradițiile acestea. Dar sunt multe lucruri exterioare, pe care punem accent atât de mult uitând că Dumnezeu știe ce e inima noastră și neglijând în felul acesta lucrurile importante, păcatele care sunt în inima noastră. Cei care se ocupă de religie, de lucrurile acestea exterioare, se înșală singur, crezând că ritualurile exterioare, regulile pe care le respectă, îl vor impresiona pe Dumnezeu. Dar în același timp, așa cum am spus, așa cum am văzut, evită să pună mâna, să pună degetul pe păcatul din inima lor. Asigur că Dumnezeu, ca și în cazul lui Ioan, ca și în cazul fiului meu, Dumnezeu vede totul, Dumnezeu cunoaște absolut totul. Și zice Psalmistul, Psalmul 51 cu versetul 6, el cere ca adevărul să fie în adâncul inimii. Adevărul, integritatea, să fie în adâncul inimii, nu doar în formele exterioare. Nu, acolo, în motivațiile noastre, în gândurile noastre, acolo trebuie să nășnuiască, să se așeze adevărul lui Dumnezeu. De aceea spun, religia nu oferă nimănui acces în cer, fiindcă ea se adresează numai ritualurilor exterioare. Oricât de multe reguli ai ține, oricât de multe ritualuri ai respecta, toate acestea nu îți vor aduce pacea, împăcarea cu Dumnezeul cel Sfânt. Poate unii, citind acest pasaj, din Ioan capitolul 3, primele 7 versete, istoria întâlnirii dintre Iisus și Nicodim, ar putea crede că Domnul Iisus a fost foarte entuziasmat de perspectiva câștigării acestui membru din Consiliul Suprem al țării. Vă dați seama, Vita mai rabinu, în parte din puterea de la Ierusalim, să vină la el noaptea și să îi ceară sfatul. Vă dați seama dacă reușea să-l ucenicize. Ce se întâmplă? Ce influență avea? Ce influență avea Iisus în Parlament? Până acolo ar fi ajuns. Putea să devină un astfel de ucenic cheie. Ce influență extraordinară ar fi avut. Ce mărturie, nu mai vorbesc, în fața celorlalți membri, a celorlalți conducători religioși, ca să nu mai vorbesc de oameni obișnuiți care ar fi zis, wow, fii atent, e copil extraordinar. Însă Domnul Iisus, așa cum am citit, n-a fost nici entuziasmat și n-a fost nici excesiv de politicos. Probabil că tehnica din zilele de astăzi, asta ar presupune, doamne, că vine cineva de rangul unui astfel de om la tine, te poți ca și cu un om obișnuit. Îi lasă spună, îl abordeze în mod pozitiv, repreți cuvintele lui, îl auzi, îl gândi, îl scarpin, ca să se simtă bine, ca să nu pierzi. Dar Iisus, cum am zis, n-a fost nici entuziasmat, nici excesiv de politicos și nici impresionat. Pentru că, fără să piardă vremea cu argumente intelectuale, fără să piardă vremea cu argumente sofisticate, a trecut direct la subiect spunându-i lui Nicodim, dacă vrei să fii împăcat cu Dumnezeu, trebuie să fii născut de Iisus. Drept răspuns, citim în versetul 3, Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nu știu dacă ați observat, dar Nicodim n-a întrebat nimic. Dar Dumnezeu i-a spus. Iisus i-a spus. Nicodim n-a întrebat nimic. Absolut. Însă Domnul Iisus Hristos a răspuns gândurilor din mintea Lui. A răspuns gândurilor din inima Lui și nu cuvintelor. Care mai adevărat? Nicodim nu le-a auzit. Pentru că Iisus știa ce e inima lui Nicodim. Și de aceea răspunsul Lui a fost pe măsură. De trei ori în acest capitol 3, Domnul Iisus folosește expresia adevărat, adevărat. Și asta este folosită pentru ca să ne atragă atenția că ceea ce urmează să spună este cuvântul lui Dumnezeu. Sunt cuvinte venite de la Dumnezeu. Așa că Domnul Iisus îi spune lui Nicodim, tu n-ai nevoie de mai multe instruire religioasă. Tu n-ai nevoie să vezi mai multe semne, mai multe minuni. Tu ai nevoie să fii născut din nou. Tu ai nevoie de nașterea din nou. Tu trebuie să te vezi ca păcătos, care ai nevoie de ceva mai mult decât o simplă îmbunătățire morală și religioasă. Tu ai nevoie să vii la Dumnezeu. Nicodim, dacă tu nu mă vei privi ca și mântuitor al tău personal, dacă nu te vei raporta la tine însuți ca și păcătos în fața unui Dumnezeu sfânt, dacă nu mă vei privi ca pe un învățător mare, deosebit, venit de la Dumnezeu, și ca și pe mântuitorul tău personal, ai pierdut. Dacă vrei să ajungi în împărăția lui Dumnezeu, dacă vrei să fii mântuit, dacă vrei să ai viața veșnică, Nicodim, trebuie să te naști din nou. Trebuie să te naști de sus. Vă dați seama ce șoc pe Nicodim? Pentru că Iisus, într-o simplă frază, a dat la o parte, ca să nu zic a dat de pământ, cu tot ceea ce știa Nicodim, și îi cerea un lucru pe care Nicodim nu l-a făcut. Îl cerea să fie renăscut prin puterea lui Dumnezeu. Cred că în studiile pe care le-a făcut Nicodim, a auzit multe lucruri. Studiase înțelepciunea celorlalți rabini care tălmăciseră Tora înaintea lui Nicodim. Știa, auzise cuvântul lui Dumnezeu, citise cuvântul lui Dumnezeu, văzuse multe lucruri. Dar asta nu cred că a mai auzit. Născut din nou sau născut de sus, ambele formule sunt valabile. Și un comentator, încercând să surprindă ambele înțelesuri, folosește expresia renăscut de sus. Renăscut de sus. Așa cum am fost născuți din punct de vedere fizic, tot așa, zice Domnul Iisus, trebuie să fim născuți din punct de vedere spiritual. O astfel de naștere, bineînțeles că presupune intervenția și puterea supranaturală a lui Dumnezeu. Nicodim, evreu fiind și pe deasupra fariseu, era mândru că nu e dintre neamuri. Că nu s-a născut dintre cei, ca și dintre ceilalți, dintre barbari. Și că a fost născut în poporul ales al lui Dumnezeu, că a fost născut evreu. Însă Domnul Iisus Hristos vine și îi spune, nu contează că ești evreu. Nu contează nici măcar că ești evreu religios, care ții legea și multe alte lucruri pe deasupra legii. Nu-i destul. Ai nevoie de naștere din nou, Nicodim, dar ai nevoie să fii un copil spiritual al lui Dumnezeu. Ca să vedem împărăția lui Dumnezeu, zice Domnul Iisus, trebuie să fim născuți din nou. Aceste versete, versetul 3 și versetul 5, sunt singurele referințe la împărăție din Evanghelia după Ioan. Împărăția este mereu o temă majoră în toate cele patru evanghelii, iar aici cuvântul împărăție se referă la împărăția mesianică, împărăția aceea care era speranța, nădejdea tuturor evreilor. Împărăția este sfera, este tărâmul autorității lui Dumnezeu. Când binecuvântările lui Dumnezeu, care acum sunt invizibile, se vor manifesta în mod vizibil pe pământ. A vedea împărăția lui Dumnezeu este același lucru cu a intra în împărăția lui Dumnezeu. Pentru un evreu cu educația și cu convingerile lui Nicodim, a vedea împărăția lui Dumnezeu însemna să participe, însemna să experimenteze viața de după moarte, viața veșnică în Dumnezeu, părtășie cu Dumnezeu. Însă înainte de a fi în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să fii mai întâi ascultător de regele acestei împărății. Și lucrul ăsta începe acum și aici, sau de acum și de aici, de pe pământ. Și nu doar în viitorul, cândva în viitorul îndepărtat. Problema este că cei care sunt firești sunt prin natura lor dușmani ai lui Dumnezeu. Și zice Apostolul Pavel că nu pot să fie supuși lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, la Roman, capitolul 8, de la versetul 6, scrie în felul următor. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Dacă întreaga noastră natură are nevoie de nașterea din nou, înseamnă că nu există nimic bun în noi. Nimic care să nu fie păcătos în ființa noastră. Pentru că stricăciunea, depravarea, a pătruns în toate cotloanele personalității noastre. De aceea, toate religiile din această lume nu pot să rezolve problema principală a omului, și anume înstrăinarea de Dumnezeu. Toate religiile din această lume nu pot să rezolve problema principală a omului, și anume înstrăinarea de Dumnezeu, fiindcă religia se bazează pe faptele omului, care izvorăsc din fire și care, așa cum știm, alimentează mântria noastră. Ne fărim, ne mândrim cu faptul că venim la biserică, că facem ani, că facem bani, că facem milostenic, etc., etc. Fiecare dintre noi știm povestea asta. Ca să vedem împărăția lui Dumnezeu, trebuie să avem în noi o natură nouă care se va bucura de ascultat de Dumnezeu. Din inimă, din străfundul ființei noastre. Avem nevoie, adică, de o transformare radicală, fundamentală, nu doar de o schimbare de comportament. Avem nevoie de ceva ce omul natural, omul firesc, nu poate să producă. Avem nevoie de ceva mai mult. De ceea ce omul firesc, omul natural, omul în starea lui păcătoasă nu poate produce. Adică avem nevoie de renaștere de sus. Renaștere din nou, așa cum ne spune Domnul Iisus lui Nicodim. Bineînțeles că Nicodim a fost foarte uimit de afirmația radicală a Domnului Iisus. Că trebuie să se nască din nou. Și de aceea întreabă în versetul 4. Nicodim i-a zis, cum se poate naște Domnul tău? Poate el să intre a doua oară cu pântecele maicii sale și să se nască? Este foarte greu de înțeles ce a vrut să zică de fapt Nicodim prin această formulă, prin această întrebare. Evident că n-a crezut că Iisus îi spune că omul trebuie să intre din nou în pântecele Maicii sale. John MacArthur, din America, crede că Nicodim, de fapt, spune nu am cum să o iau de la capăt. Este prea târziu. Am ajuns mult prea departe în religia mea ca să o mai iau de la capăt. N-am cum să repornesc totul de la început, Doamne. N-am cum să fac lucrul ăsta. Pentru că Nicodim a înțeles că trebuie să lasă totul în urmă. Și trebuie să o ia de la început. Și să-L urmeze pe Iisus. Cred că e foarte plauzibil ceea ce spune John MacArthur. Dar cred că mai aproape de adevăr este faptul că Nicodim n-a înțeles deloc despre ce vorbea Iisus. Nicodim n-a înțeles deloc despre ce vorbea Iisus. În capitolul 3 de la versetul 7, Domnul Iisus îl mustră pe Nicodim, pentru mirarea lui. Pentru mirarea lui. Cum adică te miri? Nu te mira. Că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Adică Nicodim s-a mirat foarte tare. Și mirarea aceasta lui Nicodim mie îmi indică un anumit grad de dezorientare. Iar în versetul 12, dacă întoarceți pagina, în versetul 12, Domnul Iisus îl acuză
că nu crede lucrurile care tocmai le-a spus.
Așadar, se pare că răspunsul lui Nicodim reflectă scepticismul. Și ăsta l-a făcut, scepticismul lui l-a făcut să răspundă Domnul Iisus, făcea interpretare stupid de literal. Doamne, nu vrei să zici acum că trebuie să intru înapoi în de cele mașini. Nu se poate unde trebuie. De aceea, Domnul Iisus îi explică și spune că renașterea spirituală, renașterea de sus, nașterea din nou, cere curățire de păcat și o nouă viață prin puterea Duhului Sfânt. Iisus i-a răspuns de la versetul 5. Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne. Și ce este născut din Duh este Duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Încheie Domnul Iisus. Expresia aceasta, născut din apă și din Duh, de asemenea a făcut obiectul la numeroase interpretări. Eu personal credeam că expresia aceasta născut din apă se referă la nașterea fizică. Se referă la nașterea fizică și Iisus îi răspunde lui Nicodim din versetul 4. Spune, nașterea ta fizică ca evreu nu e suficientă. Faptul că te-ai născut din punct de vedere fizic ca și evreu, poporul Israel, nu e suficient, Nicodim. Trebuie să fii născut și din punct de vedere spiritual, adică din Duh. Partea cealaltă versetă. Problema cu această interpretare este că Nicodim nu cred că a înțeles cuvântul apă în felul acesta. Apă și Duh, de fapt, este echivalentul lui a fi născut de sus, a fi născut din nou. Despre asta e vorba în text. Alții vin și cred și spun versetul acesta sau partea aceasta născut din apă și din Duh se referă la botezul creștin. Dar nu cred că era vorba de așa ceva pe vremea aceea. Nici vorba de așa ceva. Și în plus, Domnul Iisus încearcă să-i explice lui Nicodim cum stă treaba. Nu să-l încurce. Adică să-i aducă o noțiune despre care el avea, care știa foarte puțin lui. Alții spun că, chestiunea asta, născut din apă și din Duh, se referă la botezul lui Ioan Botezător. Este o interpretare posibilă dacă Iisus se referea la ceea ce simboliza botezul lui Ioan, și anume pocăința și credința. Dar nu cred că Nicodim a înțeles lucrurile în felul acesta. Alții vin și spun că apa reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. Eu mă întreb în continuare, oare Nicodim a înțeles lucrurile în felul acesta? Alții vin și spun apa, de fapt, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Însă, fiindcă Iisus Hristos îi reproșează lui Nicodim că nu înțelege aceste lucruri în versetul 10, zice, Iisus i-a răspuns, tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepe aceste lucruri. Așadar, fiindcă Domnul Iisus îi reproșează lui Nicodim că nu înțelege aceste lucruri, lucrurile despre care i-a vorbit, cred că Domnul Iisus se referea mai degrabă la acea promisiune din Ezechiel, capitolul 36, de la versetul 25, unde citim o felul următor. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățați. Vă voi curăța de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Ezechiel a prezis o vreme când Dumnezeu va curăți pe poporul său de păcate și le va da o inimă nouă și un duh nou în așa fel încât vor umbla în ascultare totală de cuvântul lui Dumnezeu. Iar această promisiune s-a împlinit atunci când Iisus a pecetuit noul legământ cu sângele său și când a trimis Duhul Sfânt ca să locuiască în cei care cred în El. Nicodim, care cunoștea Vechiul Testament, era un învățător al Israelului, era un fruntaș al iudeilor, trebuia să facă legătura dintre profeția lui Ezechiel și cuvintele Domnului Iisus Hristos. Dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu. Nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Nicodim, cum de n-ai făcut legătura asta? Cum de nu ți-o căzut fisa? Cum de nu ți-o trecut prin cap așa ceva? Domnul Iisus Hristos zice, există o separare fundamentală între fizic și spiritual. Ce este născut din carne este carne, de versetul 6. Și ce este născut din Duh este Duh. Fizicul fiind născut din punct de vedere fizic ca și evreu, sau în termenii noștri, fiind născut în familii de credincioși, fiind născut în familii de credincioși, Domnul Iisus zice, nu-i suficient. Nicodim, nu te culca pe ureche pentru faptul că ești născut în poporul Israel. Să nu crezi că asta îți aduce vreun avantaj. Nici vorba. Faptul că ați fost născuți în familii de credincioși nu vă aduce niciun avantaj înaintea lui Dumnezeu. Poți, la fel ca și Nicodim, trebuie să renașteți din nou. Trebuie să credeți în Iisus Hristos, ca Mântuitor personal. Trebuie să aibă loc o a doua naștere care ne curățește de păcat și care ne dă viața nouă prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Fără asta, nici unul dintre noi nu contează că e fruntul păstorului sau a diaconului sau a oricărui alt membru biserică. Fără asta, fără naștere din nou, nu poți intra, nu poți vedea împărăția lui Dumnezeu. La fel cum nașterea fizică are loc la un moment dat, tot așa este și cu nașterea spirituală. Însă la fel cum nu ne amintim niciunul dintre noi de momentul nașterii fizice, sunt foarte mulți, poate cei mai mulți, care nu-și amintesc exact momentul nașterii spirituale. Însă, știm că suntem născuți din nou observând semnele noii vieți din inima noastră. Care sunt alea? În primul rând, credința în Hristos și în promisiunea vieții veșnice. În al doilea rând, foamea după cuvântul lui Dumnezeu. În al treilea rând, dragostea pentru poporul lui Dumnezeu. În al patrulea rând, mulțumirea față de Dumnezeu și față de îndurările pe care le-a revărsat peste noi prin Iisus Hristos. Dorința după sfințenie, ura împotriva păcatului, dragostea pentru Dumnezeu și așa mai departe. Dragostea pentru părtășia creștină, pentru cuvântul lui, pentru rugăciune. Toate aceste lucruri, dragii mei, dorințe noi sunt puse de Dumnezeu atunci când pune în noi această nouă viață. Atunci când ne naște din punct de vedere spiritual. Și bineînțeles că nu-i vorba aici că nu vei mai dori vreodată să păcătuiești din viața ta. Nu despre asta e vorba, ci de faptul că noua direcție a vieții tale va fi marcată de aceste noi dorințe. Noua direcție, noua traiectorie a vieții tale, datorită nașterii din nou, va fi marcată de aceste noi dorințe care decurg din nașterea din nou. Oricine ai fi în această dimineață, fie că ești aici, fie că asculți cuvântul lui Dumnezeu pe internet, știi că nici măcar a fi membru într-o biserică baptistă nu te scapă de păcat, de condamnarea iadului. Se poate să fii membru într-o biserică baptistă și să nu fii născut din nou. Să fii mort de asemenea în păcatele și greșelile tale. Pentru că absolut nimic din această lume, nici măcar lucrurile religioase, nu pot înlocui nașterea din nou. Nici dărnicia la biserică, nici frecventarea bisericii, nici membranitatea într-o biserică, nici activitățile religioase, oricât de multe sau cât de spirituale ar fi ele, absolut nimic din acestea nu ține loc de naștere din nou, de naștere de sus. Dacă cineva nu se naște din nou, zice Domnul Iisus Hristos, nu poate vedea, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Ce zici tu despre tine? Poate că ești un om religios, dar religia, să știi, că nu te poate mântui. Trebuie să fii născut din nou. De aceea, oricine ai fi, orice ai crede despre religia ta, strigă către Dumnezeu și El va răspunde, vino și te întâlnește cu Iisus Hristos, așa cum a făcut Nicodim, recunoaște-L ca și Domn și Mântuitor personal al vieții tale și vei fi mântuit. Și îți va da această naștere din nou care ne asigură viața veșnică prin Iisus Hristos. Ne ducem aminte din nou de cuvântul acela din 1 Epistola lui Petru, capitolul 3, cu versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou, prin învierea lui Hristos din morți, la o nădejde vie. Dragii mei, această nădejde vie, cu care putem să traversăm valea umbrei morții, care e această lume, o putem avea, o putem primi,
oricine o poate primi,
doar dacă se vede pe sine ca și păcătos, fără scăpare, doar dacă vine cu pocăință și credință la Iisus Hristos. Dumnezeu să ne facă parte tuturor de această naștere de nou, naștere de sus, renaștere de sus, ca să putem să vedem și să intrăm în împărăția lui Dumnezeu, noi, fiii noștri, familiile noastre, și toți cei care ne sunt dragi nouă și pe care Dumnezeu i-a chemat în primarea lui la pocăință și credință. Amin.